dərbar qəznəvlərin yolun qabaqda tutub gedib, yetişdi. Belə ki, dərgaha yetişdi, gördü iki nəfər söhbət edir. Söhbətlərini eşitdi. Biri o zaman idi ki, Sultan Məhmud əsr-i zimistan idi deyə getmişdi, ləşkər çəki eləmişdi. Bəzi az diyarı kubbarı almış olar. Sənayədədir, onun mətnində bir qəsidələr demişdi. Amma o səs ilki gəldi, gördü bir nəfər polisinə deyir ki, qədəhi doldurmən Bekuriyə Çeşmi Məhmud işin.
Bəli.
Bu çox təəccüb elədi. Dedi, niyə? O ki, zəngizudi. Dedi, yox, birində də o mənə bir qədəh ver Bekuriyə sənayi. Sənayi laf təəccüb elədi. Dedi, niyə? Dedi, be xatirin ki, sənayi öz dərun cəhan binisin, öz ağaçın bilsə, çox yuxarı mənşəbi afəride bərtər. Sənayi همون درگاهتان گهدی. همون ستاره ارفان و آغازیر اسلامی ارفانی و دی گذلیات دار. و بدونم بسری آثار گفتی آثاری اجازه بود بقیه مراحل در دلرم.
بله،
اما نوع
بله.
گفتار و شعر سنایی و تفاوتی که دیگردن و بسی شاید زدن مانند رودشی، انصری، فرخی، مسعود سعد انوری او زمان شاهزر اینم باریدی بیلی بویدی که آغاز تزوی ارپان سیدی زمن این که خاقانی و نظامی ننده تفاوتی شعر سواریدی و سورا گردی و که اثر درنده تأثیر گوید جامسن شعر سنایده اول موردی که استفاق شد جای عاشق و معشوق عوض بوله
بله
عاشق معشوق زمینه دی عاشق غالب و چیره و برتر دی معشوق فروتر و پایین‌تر سنایی هنرمندانه زای عاشق و معشوقی عوضه معشوق یا کاری ازلی ابدی خداوند پروردگار آفرینشتر عالم معشوق حقیقی معشوق ازلی رزیول انسان عاشق
بله.
و سورا گریه شی حتی زندن سورا شلادا تأثیر گوید شی زای معشوق و عاشقی وحدتی وجوده یستی شی حتی شعرهای عطار مولوی و زندن سورا شلادا شویز ملاحظه گردی
بله.
بنابراین شخصیت سنایی در زمین این که زای عاشق و معشوق عوضه آیلی به شاعرنن متفاوت دیم نزا که عرض لدیم بینن مکی دیفتی مربوط به بهرام شاه غزنوی دیم سخن مکی دیر از اگر اون متن باقصو متنین اگر نزدت سو اینن بینن معلم دی که شاگرده پندوهنده ارز میده سنایی نقلی سمایده بردواری دیم گریترین شعر فارسه دیم نقلی سمایده هیچ شاعر یخمز دی گرسی به شاعر در بارمز دی اما هیچ شاعر از نظر نقد اجتماعی به اندازه سنایی مسائل اجتماعی الیم میکروزیت را مسائل اخلاقی حکمتانیز سنایی ها مستی تزه تزه مزمونلار نمدردی شعر سنایی کلیگه و دمنده استشهاد گترکلر سعدی بارها شعرند اوندن استفاده ایلی استفاده چی نودی؟ محصر روزده دیزن آوای ملیچی به
بله.
صورت آشکار و غیر آشکار
بله بله
سعدی هم به صورت آشکار هم به صورت غیر آشکار
اصلا دقیقا بود تأثیر پذیری مولانادا و عطاردادا گرسنه سنایینین تأثیری هم مولانادا علنی شکل در حضور وار و قابل درک و دریافت دادی هم عطاردا و سورالختا به مرور که نه سعدی و حافظ داده سیز بویران که می دقیقا مشهود ده
بله کاملا فرمایشوز دقیقا بیز او قسمت هشه سوک ازازوز من اول پس من آثارم بیده تا در جلیه دیدیم
جناب آقای منشاری İcazə buyursunuz. Çox az bir otaq fərmanımıza baş vuraq. Güdə bir fasilədən sonra qayıdaq və Həzrəti Ali asarı bir-bir mərifi buyuras. Sağ olun. Yaşayız.
Salamat olasınız.
Sağ olun. Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz dostlar. Möhtərəm karşınasımız Cənab Ağay Mənşari bu axşam bizlə Həkim Sənayi Qəznəvi xüsusda söhbət edirlər. Zaman, o zaman ki Sənayi Qəznəvi yaşaymış. O zamanı xilasa şəkildə çox gözəl tövsif buyurdular. Sənayi hardan başlayıb, nəcür başlayıb və necə kəmalat irfaniyə yetişib müxtəsər işarə buyurdular. Alan o mərhələdir ki, əsərlərin istəyirlər mərifi buyurarlar. Xidmətinizdə Gəğay Mənşari.
Ərz olsun məhzərdə həm asarın və həm icazüzlə o asarı ki, aylılara təsiri vardı, cənazüzlə işarə buyurdu.
Bəli, bəli.
Mühümtərini hədiqətul hədiqət. Ki, mühümtəri məsnədi sənayidi bizim کهن‌ترین منظومه های عرفانیدن
حدیقت الحقیقه
بله حدیقت الحقیقه
بله
این الهی نامه در دیل رونا و حتی بیجون در مولانا حسام الدین مولانا دن استه که بشیدی دسون دسک که حدیقه ماندگار باز مولانا دستار سربند گلخزه 18 بیت نینامه که باشنده واریدی اونی بره و داری جاخت دیگه که مصنوینی ادامسنده به سفش حریقه ادامه بره
بله
سیل العباد الان ما 700 حدودن بیت دیشی موضوعات اخلاق دیاره در
بله
طریق و تحقیق دیشی بیاره مصنوی دی همچنین به شیوه حریقه کارنامه بلخ دیکی او زمانی که بلخ در توقف واردی حدود 500 بیت بینو مزاق و شوخی و متایبه در واردی اونه متایبه نامه در تانه دار
بله
مصرمیه عشق نامه دیکی حدود نیم بیت واردشی معارف و حقایق و حکم و مواعظ الهی اونان سرا حالا دیسری مکاتیب صنایع واردشی نوشتلره اما او تأثیری که گفتی تحوت العراقین خاقانی از تحوت العراقین در جلیب دیشی گساید حکمت آموز سنایدن استفاده لی اونم پیرا بیده
بله
اتار رزال سرایی رفانی طرز سنایه کمالای ترکتی منطق تیزنده حدیده سنایه توجه واریمش مولانا اثاری روح سنایمی چشم ارفان تانل اثار روح بود و سنایی دو چشم ما در پی سنایی و اثار آمدیم مثنوی معنویسین همانطور که ارزه لدیم
بله
حلقه مریدن را به شیوه الهی نامه ایز آمده سنایی دست های زنده زهد و حکمت و مزامین اخلاق نه آرتخر توجه لیفتی اون عشقی ناشی از عشق واقعی به مبدع هستی یعنی خالق بیسون عالم هستی دی شعر فارسنی دی دوخ دگرگونی و تحوله رهنمایی لی با سرودن اشعار زهدانیز و پندانیز بیدنه مناداتمدان اجازه بودسوز و منازاتی سرا یک گزل و دو بیتلر در سر فرصت اگر اوسا خدمت زرسله
خدمت زدیو جو اشاره بودوز منازاتی اشیدک سرا Yine bir muhteser fasıla verir ki Hz. Ali bir balada teneffüs buyurarsınız. Ondan sonra bəqiyə mətalibi de idamədə yine huzurunuzdan istifadə edərik.
Sonra
Xidmətinizdir.
əsəri camiəmizdə öz mərdumumuza zahirən aşina deyil, məsələn bir hengam Mahi Mübarək Ramazan artıq dərd deyil.
Bəli.
Mələka zikri tu gugem ki tu pakiyi o xudayi. Nərəvəm söz be həman rəh ki tu həm rəh nəmayi. Həmə dərgah tu gugem, həmə az fəzd tu gugem, həmə tohid tu gugem ki be tohid sezayi. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی. نتوان شکر تو گفتن که تو در وهم نیابی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی. همه بیشی تو به کافی، همه کمی تو فضایی. لب و دندان سنایی، همه توحید تو بوید. مگر از آتش دوزخ، بودش روی رهایی.
به به. Çox gözəl, cənab ağay Mişari, vaqan ali, ləzzət apardıq. Cənab ağay Mişari, həmin bu şeir ki, Həzrət Ali qiraət buyurduz, bu şeiri bir hünərmənd, bənam ağay Mehdi Həbibi, avaz şəkildə oxuyub, həmkarlar onu amadə elədilər, bila fasiləsiz bu şeiri başlayacağın və əlan münasibəti var ki, cənabızın gözəl ifa və icrasından sonra Avaz şəkildə də bu şeirin bir bəxşilərini eşidək.
Əllər var, binayət var.
Yaşayasız. Xidmətinizdə olacaq, həmçinin həmkarlar təmas tutacaqlar bir azdan və məhzərinizdən yenə istifadə edəcək. Sağ olun, sağ olun.
Mələkə zikr-i tuğuyəm ki tu pakiyi xudayim نروم جز به همان ره که تو راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو همه توحید تو گویم که به توحید سزایی که به توحید سزایی بریم بری از درد و نیازی بری از بیم و امیدی بری از چون چرا نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان که تو در و نیایی لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی.
سنایی غزنوینین معروف مناجات نامسین آواز شکلنده آقای مهدی حبیبینین اجراسینان شدیدوز 37 دقیقه واقع میشوخ آیشقنده برنامسینده آیشقنده برنامسین اردبیل رادیوسونان زنده و مستقیم صورت دیشده ایسوز. Həkim Sənayi Qəznəvi indiki Əfqanistan ölkəsində yer salmış Qəznə şəhrində dünyaya gəlmişdi. Sənayinin şeiri möhkəm, dəyərli, güclü və şeirdə gələn və əzləri yuxuda və qəflətdə qalanları oyadan idi. Sənayi o zamanın ictimai vəzin nəqd eləyib və zamanın dərtlərin görüb onları şeirlərində tərh eləyib. Bu şair din dərdi ilə şeir yazıb və hökumətlərdə olan fəsadlardan intiqad eləyib və zalim şahların zülmlərindən naşi olan dərdləri nəzmə çəkib. سنایی الفاظ و شعر فننده استاد دی. او هنرمندلینن مختلف لفظلری از یرینده ایشتو دی. سنایی شعر دیلینه مسلط دی و بو تسلط اونا بو امکانی بره که هم غزل و هم مثنویده و هم قصیده ده تزه سوزلرنه مخاطبین رازی ساخلاسن. Mühüm bir nöqtə sənayinin qəsidədə verdiyi təhəvvüldür. Sənayidən qabaq qəsidə padişahlardan mədhələmək əbzarı idi. Bütün qəsidələr, padişahlar və onların səltənətinin şükuhun vəsf eləmək üçün işə tutulmuşdu. Amma sənayi bu sünnəti sındırdı. Əlbəttə, unsuri, فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی که می شاعر لرده طبیعت وصفی چون قصیده دن بهره آلمشتیلر. اما سنایی عرفانی مضمونلار و اخلاقی مفهوملاری نه فقط غزل بلکه حتی قصیده و مثنوی قالبینده ارائه لده. Bu sadə və ürəyə yatan qaliblər səbəb oldu, bu çətin və əmiq məzmunlar hamı üçün istifadə eləməli ola. İn soxan tohfeyist rəbbani, rəmz əsrar hay ruhani. Xatır naqısam çox kamil şod, bə soxanhay bəkr hamil şod. هر نفس شاهدی دگر زاید، هر یک از یک شگرفتر زاید. خدمتدارنان استفاده فراجوخ جناب آقای منشاری برنامه مزین محترم کارشناسی که اول بخش صحبت لرنده چخ عمیق و جامع مطرفلر سنایی غزنوی خصوص دا بزنن پایلاشتلار و بهرا پردوخ فایدالندخ. جناب آقای منشاری مجدد سلام خدمت سه.
سلام بنددن خدمت جناب
ارادتمند خدمت بزدنده. جناب آقای منشاری آثار سنایی اشاره بردوز اناوینین مطرح لدوز معروف مناجاتن چخ گزل و چه ده قرائت بردوز و بقیه مطالب که عبری شعرلرنده خاص نکتلر که حضرت عالی نظرده آلبسوز اولاره ده اشاره بردوز خدمت از دیگر.
ممنون جناب آقای ملکی سوخ جزر حالت در اشاره بردوز قصیدسنه و تفاوتی که قصیده در سنایی توردی از زمانم دار
بله
اتامیز و نهایت در غزلیات
بله
من دوباره او مصنویه که اشاره بردوز مثال و عرض دمالیم که او زمانی که مولانا بزرگترین شاعر ارفانمیز شناخته شده در سطح جهانی ولی مریدگری حدیگنی و خیدلار یعنی مجالس مریدگرده حدیگه تردی سول میدی
بله
یعنی اوقت عظمتی واریدی که باباخت مسند لردن در زمان مولانا مریدان مولانا پیلولاری اوندالی زخ شدندر حدیگنی و خیدلار تا این که قسامت دین منان استادیون جایگزین علمه چون که به شیوه الهی نامه مثنوی معنوی از تأثیر این حقیقتن گره و عظمت مثنوی معنوی سن.
بله
اما علاوه بر این که غزلیات و مثنوی و قصیده ها مسواریدی نهایت در بیسری بالازا دمه اولاو که شعرزده دواریدی که به صورت من اول زازه برسوز بیدنه غزلی که اللهم اردنده معشوق غزلم اردنده دیفتی محصف زرزده
بروز بله بله بروز
دمال کرد جانا هست ما را دلال کرد ماها هست ما را دلاراما نگارا چون تو هستی همه چیزی که باید هست ما را شراب عشق روی خرمت کرد به سان نرگس تو مست ما را سیاد خرد لعل تو باشد، سر زلف تو شاید شست ما را، زمانه بندشستد خیب و شاید، سو زلفین تو محکم بست ما را. برگاه سنایه زلفین بخشوگ حقیقی و ازلی خداوند حقیقی نپیوندیه بزن برای دنیای مادی گرفتی معنویت دادی و اردان دی منم هش بونده از هشزاییم یختی و اما روبایلرنده سن دوست نمود راه تا ماد مرا، از ره نبرد رنگ عبادات مرا. من ظاهر را توجه نمیستم، دوست معشوق حقیقی من راه تامات و کرامت جلسدی.
بله.
چون سزده همی نماید آفات مرا، محراب تو را باد و محراب تو را باد و خرابات مرا. خرابات محل معرفت و شناخت الهی. از آزوزنم دیده نده رو بازنم محضر زرده لیم.
بله.
بیرون جهان همه درون دل ماست، بیرون جهان همه درون دل ماست. خداوند بزرگ بهترین عظمت‌ترین شیلری ذرتان چنده قرار دارید. این هر دو سرا یگان یگان منزل ماست، زحمت همه در نهاد آب و گل ماست، پیش از دل و گل چه بود آن منزل ماست. معشوق ازلی.
فوق‌العاده گزل، فوق‌العاده گزل. جناب آقای منشاری سلامت و لحظه، واقعا استفاده لدوک و بهره پردوخ ممنون و خضور روزدان چخ لطف لدوک که برنامه گناه قلدوز و بو گزل معلوماتی بزنن پایلاش دوز سیزی ارتخ استم یک هرچند جولیمز استه یا چخ استفاده لمه، ولی خب سیزین الان استراحت زمان روزدی و عنایت بردوز، اگر به مطلب خاصی واروزدی، مورد خاصی واروزدی، خدمت روزدی، اگر یخ دو ساس از اون استراحت زمان روز ارتقال میخ.
ممنونم، تشکر دیم محضر زن، بی نهایت سپاس گذار، انشالله مراحل بعد.
چخ مشکر، گجز خیره گالسون انشالله.
ممنون، سلامت
حالا. سغل. Gürəmi dostlar, Ay Işığın da bərnaməsinin yavaş-yavaş axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyıq. Karşınası söhbətlərimizi Cənab Ağay Minşarinin huzurunda eşitdiniz. Sənayi Qəznəvidən söhbət elədik bu axşam. Şeir və musiqi bəxşimiz amadədir. Yenə Sənayi Qəznəvinin gözəl və irfani qəzəllərindən birin mən huzurunuza təqdim edəyəm. İdamədə آقای استاد صدیق تعریفین سسینن سوخت دل عنوانی تصنیف حضور را تقدیم الاجاق که ادا شعری صنایع غزنویه آیده خدمت از دولاخ و شعری تقدیم لیم حضور را.